Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
亲爱的弟兄姐妹们, 早上好, 我们这时候先祷告。
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami.
主啊, 我们围着你一再的赐恩而感谢你, 赞美你。
Kami bersyukur Tuhan terus menyertai dan memelihara hidup kami.
我们感谢你一直在我们陪同我们走过这人生的路。
Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri.
我感谢你因为你不曾撇下我们自己行走。
Dan kami bersyukur Tuhan terus menuntun kami dalam hidup ini.
也感谢你在我们的生活当中作为我们的领导。
Dan kami bersyukur pada saat ini kami pun boleh terus belajar dari firman Tuhan yang membentuk kami.
更感谢你因为你让我们在你的话语当中可以得到塑造。
Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang sekali lagi membuka mata dan telinga kami.
主啊, 求你再一次的打开我们的眼睛，打开我们的耳朵。
Tolong kami Tuhan untuk boleh siap menerima firman Tuhan.
让我们的心预备好接受你向我们说话。
Biarlah kami boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan iman.
让我们摆在一个完全喜乐而且幸福的心来听你的道。
Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam diri kami.
愿你的圣灵在我们心中里工作。
Menolong kami untuk boleh memahami firman Tuhan.
让我们帮助我们可以明白你话中的意义。
Supaya kami boleh terus dibentuk dan diubahkan oleh firman-Mu.
让我们从你的话语中再一次的得到你自己重新的塑造。
Dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang taat dan setia kepada-Mu.
成为一个忠于你的信徒。
Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini.
主啊, 谢谢你, 求你自己齐心祷告。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
是奉耶稣基督的名。
Amin.
Amin.
Pagi hari ini renungan kita terambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ke-11 dan akan dibacakan oleh lektor.
今天早晨的我们的经文是取自于马太福音21章1到11节，请我们的执事来为我们宣读。
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, Ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang yang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, Siapakah orang ini? Orang banyak itu menyahut, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lanjut ke kitab Markus, Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak lagi, Salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Saudara, pada pagi hari ini tema kita adalah tentang euforia hampa.
弟兄姐妹们, 今天早上我们的主题就是
兴奋中的空洞。 Apa itu euforia?
什么叫做 euforia?
Euforia adalah suatu kondisi sukacita yang intens.
这是一个我们内心当中一个非常深刻的
ketika kita merasa sangat bahagia atau sangat puas.
当我们觉得非常的满足，非常的喜乐，兴奋的时候，
itulah yang dikenal sebagai euforia.
这就是 euforia.
Biasanya terjadi mungkin pada saat perayaan.
这种情况有时候是上升在那个有节庆的时候。
Ketika kita merayakan sesuatu, misalnya ulang tahun, kita begitu senang dan kita mengalami euforia.
或者是我们在生日会当中的时候，我们这样的开心而成，这到兴奋 euphoria 这种情况。
Tapi euphoria juga bisa terjadi dalam hal-hal yang sederhana.
但是 euphoria 也会可能在我们很平常的事情上出现。
Misalnya ketika kita menang lomba atau ketika kita setelah berolahraga, kita bisa juga merasakan euphoria.
有时候或者是我们身在体操以后啊，或者是我们胜出，在比赛当中胜出的时候，有这种兴奋感。
Dan ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana kita bisa mengalami euforia itu.
也有很多很多的状况当中，使能够我们感受到这种的兴奋。
Salah satunya ketika kita berada dalam kerumunan orang yang banyak, itu membuat kita lebih gampang merasakan euforia.
其中一个也就是当我们在一个群众人群当中的时候，这种情况能够让我们更容易起了兴奋的心。
Termasuk misalnya di dalam KKR.
包括我们在那个布道会时候。
Di dalam KKR, biasanya orang-orang itu lebih gampang untuk meresponi dan maju ke depan karena terbawa suasana.
因为在当中的那种气氛氛围，让我们在这个布道会的时候呢，很多人都能够更敢的往前台去。
Karena itu kalau kita pernah berada di sebuah KKR dan kita melihat ada banyak orang yang meresponi firman Tuhan yang disampaikan, ya kita senang. Tapi itu bisa jadi karena ada pengaruh euforia itu yang mendorong mereka untuk maju ke depan.
因为在这个布道会的时候，我们看到有很多人都在这个反应这个台上所讲的道，而且这样的心，所以这种情况呢，更能够提起我们的兴奋感，也就是euphoria。
Itu tidak salah, saudara-saudara.
这并不是。
Dan bahkan memang bisa menjadi suatu dorongan atau memberikan semangat bagi kita juga.
这种的氛围呢，是能够帮助我们，推动我们有这样的行动。
Saya akan menunjukkan salah satu contoh. Ini adalah suatu kebaktian doa di Korea. Mari kita lihat bersama-sama.
在这里我给大家一个实际的那个视频，是在韩国那边的那个布祷告会。
Saudara, itu adalah suatu kebaktian doa di Korea sekitar mungkin 20 tahun lalu.
这就是在韩国大概24年前的一个祷告会。
Dan kalau kita melihat itu mereka jemaatnya itu begitu sungguh-sungguh, begitu semangat.
我们可以看到在那时候会众们是这么的激昂，而且非常的那种有这种的恳切的那种情况。
Mereka menyanyikan lagu-lagu yang sama dengan kita, mereka juga menyanyikan hymn.
他们也唱着好像我们这一种的歌，诗歌。
Tapi kita lihat begitu semangat dan mereka sambil bertepuk tangan dan setelah itu mereka berseru bersama-sama Tuhan, Tuhan.
他们同声的在那边说主啊主啊，拍着手在那边很激昂的唱。
Saudara bisa lihat gerejanya penuh dan itu gereja bukan gereja yang kecil, saudara. Itu bisa ribuan orang.
要看到这个地方呢，他们的教会是一个可以容纳千人的那种教会，不是小教会。
Dan yang lebih menarik lagi, saudara, kebaktian doa itu diadakan pada saat dini hari, jam 4, jam 5 pagi.
而且很特别的，他们的这一个祷告会是在下午4、5点这样子时刻进行。
Tapi begitu banyak orang yang datang bersama-sama berkumpul untuk berdoa, begitu banyak orang yang begitu semangat untuk datang kebaktian doa.
这是这样多人就在那边聚集，在那边祷告，在那边唱歌，这样激昂的情况是在少见。
Saudara, kalau kita berada di situ pada saat itu, mungkin kita juga akan ikut semangat.
但是弟兄姐妹们，如果我们当时在场的话，我们也应该是跟着他们这样的激昂。
Mungkin kita juga akan terdorong untuk mari kita ikut setiap hari kebaktian doa seperti ini.
但是我们可能也是在邀请这些人，哎，来吧，我们每一天都这样的来祷告。
Saudara, seperti yang saya katakan, itu sekitar 20 tahun yang lalu.
但是我告诉你，这个是20年前的事哦。
Nyatanya kekristenan di Korea itu semakin menurun.
这时候，现实是表证明这个教会，韩国的教会已经在逐渐的衰退。
Sampai hari ini banyak generasi muda yang telah meninggalkan kekristenan di Korea.
如今呢，又有很多的基督徒，年轻的基督徒离开了。
Apa yang terjadi, saudara? Apa yang salah?
错在什么地方呢？
Kenapa mereka yang begitu semangat, begitu sungguh-sungguh, yang mungkin bisa membuat kita, tanda kutip, iri hati secara rohani, tapi ternyata malah lebih cepat meninggalkan Injil. Saudara, tentu saja ada banyak faktor. Tapi mungkin ketika ada begitu banyak orang Kristen, apakah mungkin terjadi euforia yang hampa?
是不是当时因为有很多的基督徒聚集在一起，所以就把它产生了一种的兴奋感？
Ini yang menjadi topik perenungan kita pada hari ini.
这就是我们如今今天所要讲的主题。
Kita melihat dari teks yang kita baca tadi, Matius pasal 21, pada saat itu ada cerita tentang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem.
在我们刚才所读的经文当中，21章11到1到11节那边，就看到主耶稣进入耶路撒冷时的一段故事。
Dan memang Matius mencatat bahwa ada semacam euforia yang terjadi.
而且呢，马太所记载的呢，就说当时呢就有发生了这种激昂、兴奋的事。
Begitu banyak orang yang menyambut Yesus yang datang ke Yerusalem.
这么多人拥挤着在那边来接。
Saudara, pada saat itu memang ada festival atau hari raya yang hari raya orang Israel, orang Yahudi.
本来那个时候也是有了犹太人的那个节期。
Karena itu begitu banyak orang yang bersiarah dan mereka pergi ke Yerusalem.
其实也有很多人从外地来到那个耶路撒冷去朝拜。
Dalam catatan sejarah itu di dalam satu minggu itu bisa sampai ratusan ribu orang yang berkumpul bersama di Yerusalem.
据记载呢，那时候每一天有达到几百万、几十万人在那边聚集。
Dan untuk saat itu adalah jumlah yang sangat banyak, ratusan ribu orang yang bersiarah yang pergi ke Yerusalem.
要知道那有十几万的人在那，几十万的人在那边聚集呢，这是一个庞大的数目。 到一个耶路撒冷去。
Dicatat di sini bahwa orang yang sangat besar jumlahnya itu, orang banyak itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
在那边记载说是有很多人把衣服都放在那个路上，而且还有狮子什么，就在那边欢迎。
Saudara, ini adalah gambaran penyambutan yang luar biasa.
要知道这种的欢迎，是在非常的是不平凡的。
Ibaratnya kalau dalam zaman kita sekarang, itu seakan-akan ada yang menggelar karpet merah.
就像我们如今的这个时代的说的，就是说把这个红毯铺上了。
Saudara, apakah saudara pernah disambut dengan meriah?
弟兄姐妹们，你们曾经被人如此的这个欢迎吗？
Apakah ketika saudara tadi datang ke gereja ini disambut dengan meriah oleh usher?
或者是你来到这个教会的时候，有这样的这个招待员，就是这样的方式来招待你呢？
Apakah ada karpet merah yang digelar untuk saudara masuk ke dalam gereja ini?
或者你曾经的有人铺上红地毯让你走进这个教会呢？
Apakah saudara pernah disambut dengan meriah?
你是否曾经让人家这样热烈的欢迎你？
Saya pernah, saudara.
我曾经就被这样的欢迎。
Dan itu satu-satu kalinya dalam hidup saya disambut semeriah itu dan tidak pernah lagi.
那这是我一生以来呢，一次唯一的一次被人家这样热烈的欢迎，以后就没了。
Yaitu ketika saya menikah dulu.
也就是当我结婚之后。
Bagaimana? Karena memang itu adalah suatu wedding pernikahan. Ya, memang orang-orang tamu-tamu itu menyambut dengan sangat meriah sekali.
就像一个婚礼这样，平常就是宾客们都这样的热烈欢迎新娘新郎。
Tapi yang saya katakan itu hanya sekali seumur hidup, tidak pernah terjadi lagi, saudara.
但是我说那个是唯一的一次，因为以后就不会有了。
Nah, saudara, kira-kira inilah yang terjadi kepada Yesus pada saat itu. Orang-orang menyambut, orang bahkan yang dikatakan sangat banyak jumlahnya menyambut dengan sangat meriah.
要知道耶稣当时的情况就是这样，很多很多的人前拥后拥的，就在那边的欢迎，热烈的欢迎他。
Dan bukan hanya sambutan yang meriah, saudara. Di sini dicatat bahwa mereka berseru, Hosana bagi anak Daud.
不只是在这热烈的欢迎着，他们还是口中在喊着：“何善啊，大贵大卫的子孙。”
Saudara, sekali lagi memang dalam konteksnya pada saat itu orang-orang yang bersiarah ke Yerusalem memang mereka sering berseru dan menyanyikan lagu-lagu dalam doa-doa mereka dan inilah salah satu yang sering disebutkan atau diserukan oleh mereka.
依照当时的那个习惯，就是到这个耶路撒冷去朝圣朝拜的人呢，从来就是常常会有这样的呼喊、这样的歌唱，就是包括这一种的和善啊。
Tapi pada saat yang sama, ketika Yesus datang itu, mereka menyambut dan mereka juga berteriak, menyerukan hal yang sama. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
所以主耶稣这个时候来到的时候，他们也是这样子喊着说：“何善啊，贵大卫的子孙，奉主名来的，就是像。”
Saudara, apa itu arti Hosana?
Hosana 是什么意思呢， 弟兄姐妹们？
Hosana itu artinya adalah Tuhan selamatkanlah sekarang.
Hosana 的意思就是说，神啊，你这时候拯救我们吧。
Atau di dalam kutipan kalau kita melihat Mazmur 118 itu diberikan terjemahan Tuhan berilah keselamatan.
或者是你们看这个诗篇第十八篇118、126节那边说到耶和华求你拯救，求你使我们亨通，奉耶和华名来的是应当称颂的。
Secara tidak langsung ada suatu kerinduan nasional dari orang-orang Israel untuk keselamatan.
在这个情况当中，我们看到以色列人们呢，心内心之处呢，就是有一种国家被拯救的那种的渴望。
Kita tahu saat itu orang Israel memang berada di bawah kekaisaran Romawi.
我们知道那时候以色列人是在罗马帝国的统治之下。
Dan mereka orang Yahudi pada saat itu sedang menunggu datangnya Mesias.
所以呢，以色列人们就是一直在等候他们的弥赛亚降临。
Bagi orang Israel pada saat itu Mesias adalah seorang pejuang kemerdekaan, seorang pemimpin revolusi yang akan melepaskan mereka dari bangsa Romawi.
对他们来说呢，弥赛亚的观念呢，就是来到他们那边，以他们革命推翻那个罗马政府的。
Sebagai seorang raja, Mesiaslah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan mereka bisa hidup merdeka.
那那个弥赛亚就是来到，就可以把他们从这个统治罗马的统治之下得以释放，可以独立。
Nah, karena itu saudara, ketika Yesus datang, ada suatu ekspektasi terhadap Yesus.
但那个耶稣的来到呢，大家对他有一种的期待。
Mereka berharap bahwa memang Yesus adalah Mesias.
当然，他们想是盼望主耶稣就是弥赛亚。
Dan karena itu mereka berteriak Hosana bagi anak Daud.
他们也在那边已经喊了 Hosana 归于大卫的子孙。
Mereka seakan-akan menggelar karpet merah untuk Yesus.
在那个时候，他们就是好像已经给耶稣铺上了红毯。
Karena mereka berpikir Yesuslah Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi.
因为他们认为耶稣啦，就是那位要从这里。 罗马政权当中把他们释放出来的。
Ada suatu euforia yang sangat besar terjadi.
在那个时候产生了一个非常兴奋感。
Tapi mungkin itu hanya satu euforia yang hampa.
但是有可能那只是一个空洞的兴奋感。
Euforia yang palsu atau euforia sesaat.
是虚无缥缈的，只是暂时的。
Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, kita melihat bahwa ada banyak orang yang bertanya-tanya.
我们看知道主耶稣来到耶路撒冷要进门的时候，就很多人在互相的在问。
Dikatakan memang seluruh kota itu gempar ketika Yesus datang.
当耶稣来到的时候，那整个城市已经轰动了。
Karena memang ada penyambutan yang luar biasa itu.
因为就有这么多人这样的热烈的欢迎的缘故。
Pada saat yang sama, orang-orang banyak bertanya, siapakah orang ini?
所以那时候就有很多人在互相的问什么人啊这个。
Dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.
也有很多人就这样的回答说，这是加利利城，加利利地的拿撒勒先知耶稣。
Saudara, mungkin banyak orang yang pada saat itu berpikir, Yesus hanya seorang nabi, dari Nazaret pula sebuah kota kecil yang tidak dikenal.
那时候就有人问啊，耶稣是从拿撒勒那个不明经传的那个小地方出来的吗？
Dan kalau mereka melihat pengikut-pengikut Yesus, orang-orang biasa saja.
而跟随他的人都是一般很平凡的人。
Ada yang nelayan, orang-orang berdosa, bahkan pemungut cukai yang mengikut Yesus.
有一些就是渔夫啊，有一些罪人啊，也有一些是收关税的。
Yesus bukan raja seperti yang mereka harapkan.
他并不是一个王啊。
Apakah benar Yesus ini Mesias?
他可能是弥赛亚吗？
Apakah benar dia bisa mengalahkan orang-orang Romawi?
他能不能够打败那个罗马人呢？
Dan seakan-akan mereka bertanya-tanya, Yesus ini siapa sebenarnya?
所以他们就互相彼此的在问，到底耶稣是谁？
Kenapa begitu ramai sekali? Kenapa meriah sekali sambutannya?
因为这样的，这个轰轰烈烈的在那边，大家在迎接他。
Saudara, ibaratnya kalau misalnya saya mengikuti ada satu pertemuan penting di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Se-Indonesia.
就仿佛是如果我在那个参加印尼教会学会这个大会当中的时候。
Kemudian dalam pertemuan yang penting itu yang dihadiri oleh para petinggi-petinggi gereja seluruh Indonesia, saya vokal menyampaikan pendapat.
如果在当场的有很多大人物的各自大教会来的人物的时候，我在那边非常多的发言。
Bisa jadi para peserta pertemuan itu bertanya-tanya, Sui ini siapa?
可能那些人呢就在问，哎，这个Sui是什么人啊？
Hanya dari Ambon, kota kecil, bukan lulusan STT Amanat Agung, bukan lulusan Saat. Bukan STRI, dari seminari yang tidak dikenal pula.
都不是一个大神学院出来的，是安邦来的人啊，不是从那个大使命神学院啊，或者远东神学院，或者印尼大神学院这样子出来的，只是一个不明经传的小神学院。Mungkin
banyak yang bertanya-tanya, Su ini siapa? Kenapa bisa begitu berani? Kenapa begitu vokal?
那这个Sui是什么人呢? 为什么大声的在那边，好像在发表很多的言论？
Banyak yang mungkin bertanya-tanya dan itulah yang terjadi pada saat Yesus masuk ke Yerusalem. Ada suatu asumsi dan ekspektasi terhadap Yesus dari orang banyak. Di satu sisi ada euforia yang terjadi karena memang mereka sedang mengharapkan Mesias yang akan menyelamatkan mereka.
因为在他们的兴奋当中，表达出他们对这一个拯救他们的那个弥赛亚呢，是非常的期待。
Di sisi lain ada banyak orang yang akhirnya menolak Yesus karena mereka punya asumsi sendiri tentang Mesias.
但是在另外一方面呢，却有很多人就离开他了，因为离开耶稣了，因为他们有自己的那种猜测。
Seakan-akan mereka menginginkan singa dari Yehuda. Tapi yang datang adalah anak domba. Dan akhirnya mereka berbalik meninggalkan Yesus ketika ekspektasi terhadap Yesus tidak tercapai. Saudara kita tahu setelah beberapa hari orang banyak juga yang berteriak bahwa Yesus harus disalibkan.
我们也看到再过几天以后，就有很多人在那边喊着说钉耶稣十字架。
Ada orang-orang yang ikut menyambut Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem dan mereka berteriak hosana, hosana bagi anak Daud.
那些耶稣来的时候，在那边大喊hosana，欢迎他的人们。
Tapi kemudian orang-orang yang sama juga ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia.
同样的人就在过几天以后在那边喊着说钉他十字架。
Padahal saudara kalau kita membaca dari teks yang kita baca ini, Yesus sudah menyatakan dirinya, siapa dia sebenarnya.
在我们所读过的这些新闻当中，我们就可以看到主耶稣已经向他们显示，而且说明他是到底是谁，他就是弥赛亚。
Dari apa yang dilakukan oleh Yesus, dia sudah menyatakan bahwa dia memang adalah Mesias atau Raja, tapi bukan seperti yang mereka harapkan.
而且主耶稣在他所行的各种事迹当中，可以表现出他已经向他们说明何为弥赛亚是怎么样的一位君王。
Ada suatu salah paham yang harus dibenarkan.
有一件事情必须澄清。
Dan Yesus harus menjelaskan dirinya.
主耶稣必须在这个走这个过程。
Saudara, ini mirip dengan saya yang seringkali harus menjelaskan ketika saya menjawab saya kuliah apa S1 dulu.
可能我也必须向大家澄清，我以前是上读攻读什么学位的。
Saudara, sebelum mengambil teologi saya pernah kuliah dan saya pernah kerja dalam bidang nuclear medicine.
在还没有上神学院的时候，我是已经进入攻读某一个学科。
Dan saya pernah kerja juga selama 3 tahun di Singapura.
我也曾经在新加坡做了3年的工作。
Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu, ketika mereka mendengar nuclear medicine, mereka sering bertanya-tanya, oh maksudnya itu bikin bom nuklir ya?
但是他们当听到我所攻读的学位是关于那一个核能 医学的时候，他们就很奇怪，哎，你是做这个核子弹的吧？
Dan saya harus menjelaskan, bukan. Nuclear medicine itu adalah bagian dari radiologi. Saya kerjanya itu di rumah sakit.
我就跟他们澄清说，不是，我是在那个医院里面做事，我所攻读的是关于这个核子能来去的这个扫描的工作。
Saya harus menjelaskan bahwa saya kerjanya itu scan pasien, pasien yang cancer. Misalnya kalau saudara pernah mendengar tentang PET CT scan, saya dulu kerjanya seperti itu.
我以前的工作呢，我就是这样的。人家如果有癌症病患呢，我就给他做这个扫描的工作。
Saya harus menjelaskan apa maksudnya.
我必须跟他们说明这个是什么意思。
Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia harus menjelaskan apa maksudnya bagi dia untuk menjadi seorang Mesias atau seorang Raja itu.
所以就像这样的，耶稣向他们澄清，作为一个弥赛亚，他们的王是应该是怎么样的。
Kalau kita membaca teks ini, saudara, sebelum masuk ke Yerusalem, Yesus sudah melakukan persiapan.
要知道，主耶稣还没有进到耶路撒冷的时候，他已经做好了准备。
Di sini menunjukkan bahwa Yesus tetap memegang kendali atas apa yang akan terjadi.
主耶稣把一切都在掌握在掌控当中。
Dan ibarat suatu pertunjukan yang direncanakan, ada berbagai tanda-tanda bagi mereka yang mau untuk melihatnya.
他就是在那边用某一种的那个呈现的那个过程呢，向大家讲解这一些迹象。
Dan Yesus menyuruh dua muridnya untuk mengambil keledai, sengaja memakai keledai ini untuk menggenapi firman yang dinubuatkan oleh para nabi.
他也故意用了那个驴驹子呢，在这个作为他成就以前先知所讲的预言。
Di sini Matius mencatat bahwa apa yang terjadi ini adalah suatu kutipan dari para nabi, dan memang kita melihat dari Sakaria pasal yang ke-9, di situ memang menulis tentang raja yang mengendarai seekor keledai.
所以我们如果看到撒迦利亚书那边所写的预言，就是关于那个王，那个君王的来到，是要乘着驴驹子的，就是符合那个的。
Memang ini adalah nubuat tentang kedatangan Mesias yang masuk ke Yerusalem.
当然，这个也符合了那个预言所说的，君王要骑着驴驹子来到这个耶路撒冷。
Tapi yang menarik, saudara, perhatikan bahwa dikatakan raja ini lemah lembut dan naik seekor keledai.
但是那边也写着，你们注意，有写这个君王来到呢，是带着一个温柔而且谦卑的，骑着驴驹子的来到。
Saudara, kita tahu bahwa raja itu biasanya tidak mengendarai keledai, tapi mengendarai atau naik kuda perang yang menunjukkan kemegahan, menunjukkan kekuasaan.
要知道，一般上这个王呢，君王是不会骑着驴驹子的，他是会骑着那个高头大马的，这样的走进来，表示出他的荣耀，他的权柄。
Kalau hanya naik keledai, tidak ada kemegahannya, tidak ada kuasanya.
因为骑着驴驹子根本表现不出他那一种的权柄还有荣耀。
Tapi memang ini menunjukkan raja yang lemah lembut itu.
但是这里是故意就是要表现出这位君王是温柔而且谦卑的。
Raja yang datang bukan untuk berperang.
他的来到并不是为他们出战。
Tapi raja yang datang untuk memberikan dirinya, untuk melayani orang lain.
而是把自己献出侍奉别人的。
Bahkan di ayat yang ke-10 dari Sakaria pasal 9 ini dikatakan bahwa tidak akan ada perang lagi.
所以撒迦利亚书第10章第9节那边就说到,
dan raja ini,
有战争了。
Raja ini akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa.
这君王的来到会带来了这个和平。
Saudara, inilah nubuat Nabi Sakaria tentang kedatangan Mesias itu.
这就是撒迦利亚在那边预言有关那个君王的来到情况。
Dan Yesus seakan-akan mengatakan dialah yang menggenapi ketika dia menyuruh mengambil keledai dan kemudian naik ke atas keledai itu.
所以耶稣也是在他们表现出这一件事情是他所计划的，当他要他们去把驴驹子牵来，他。 坐上这驴驹子的时候,
sekali lagi Yesus sengaja melakukan hal ini untuk menunjuk bahwa dirinya adalah Raja Damai itu.
他故意这样的表现出来，让他们知道他就是他们所期待等候的那位君王。
Tapi dia sengaja menafsirkan ulang pemahaman tentang Mesias yang diyakini oleh orang Israel pada saat itu.
只是在这时候再一次的向以色列人这样的解释，再重复的解释，让他们知道他们的君王米赛亚应该是这样的，这样的情况。
Dia raja bukan seperti ekspektasi mereka.
他是一个不是他们所期待的王。
Tapi dia raja yang lemah lembut, rendah hati yang datang untuk melayani.
是一个又谦卑又温柔来侍奉他们的那个君王。
Bahkan dia datang untuk mati menjadi tebusan bagi banyak orang.
甚至于他为那些很多人的罪而被钉死。
Dan itulah yang akan kita peringati pada saat Jumat Agung nanti.
也就是在我们这个星期五的那个受难节，我们所要纪念的。
Bagaimana kita mengingat Yesus Raja yang mati untuk kita sehingga kita bisa diampuni segala dosa kita.
我让我们看到这位君王是怎么样的为我们而死，使我们能够从他得拯救。
Dialah yang menanggung seluruh dosa kita.
他背负了我们的一切罪担。
Dialah yang menanggung hukuman dosa kita.
他承受了我们一切的这一些惩罚。
Dia mati supaya kita bisa selamat.
他为我们能够得救而自己牺牲了。
Tapi saudara, ini tidak sesuai dengan ekspektasi orang Israel, dan karena itu mereka berbalik meninggalkan Yesus.
所以这些事情呢根本不是以色列人当时所期待的，所以他们就转身走了。
Sehingga saudara, satu peringatan bagi kita ketika kita membaca ayat-ayat ini adalah bahaya terbesar bagi kita bukan menolak Yesus, tapi menerima Yesus versi diri kita sendiri.
所以从这里呢，给了我们一个提醒，也就是说，我们最大的危险并不是说我们拒绝耶稣，而是我们拒绝他呢，是按照我们的那个版本来接受他。
Sekali lagi saya ulangi
saudara.
Saya ulangi, bahaya terbesar bagi kita yang adalah orang-orang Kristen bukan menolak Yesus, karena kita tidak menolak Yesus. Tapi bahaya terbesarnya menerima Yesus sesuai dengan pemikiran kita sendiri, versi diri kita sendiri.
我再重复一次，我们这些人呢，已经信主的人呢，并我们最大的危险是，不是拒绝他，不是拒绝耶稣，而是我们接受的耶稣呢，是按照我们自己的版本来接受的。
Dan kalau Yesus ternyata berbeda dari ekspektasi kita, maka kita meninggalkan dia.
在一旦主耶稣是不是我们所期待的那种时候，我们就会离开他了。Sehingga
pertanyaannya, saudara, apa ekspektasi kita terhadap Yesus?
所以这时候我有一个问题，就是说我们对耶稣的那个期待是什么呢？
Apakah kita berharap bahwa Yesus adalah tabib yang agung, sehingga semua penyakit kita harusnya disembuhkan?
我们是不是期待着耶稣是一个非常了不起的那个医生，可以治百病，使我们能够，我们是这样的这样期待他？
Atau mungkin ekspektasi kita dia adalah Tuhan yang penuh kasih, karena itu seharusnya kita tidak mengalami penderitaan sama sekali.
而是我们对他的那个期待，也就是说他是蛮有慈爱的，所以呢，我们 就不会有一个人受苦的了。Apakah
ekspektasi kita dia adalah Tuhan yang maha kuasa, karena itu semua doa kita harus dan pasti dikabulkan?
或者我们期待他是无所不能的，所以我们的祷告就必须每一个都应验。
Saudara, apakah kita benar menyembah Tuhan atau kita hanya memakai dia untuk kepentingan kita?
弟兄姐妹们， 我们是在敬拜他呢，或者我们只是在利用他来满足我们的需求？
Apa ekspektasi kita terhadap Yesus?
我们对他的期待，对耶稣的期待是什么？
Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah.
要知道，我们过不久就要这个纪念受难节和复活节。
Dan mungkin ada euforia pada waktu kita memperingati Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus.
当我们这个纪念他的复活节的时候，或者是受难节的时候，我们可能有一种的兴奋。
Dan itu satu hal yang tepat, baik bagi kita untuk merayakan kebangkitan Yesus.
但是这一个是很好，我能够纪念的。
Tapi jangan terjebak dalam ekspektasi pribadi kita.
但是千万不要陷入我们自己那种期待的那个范畴里。
Dan mari kita belajar untuk memberikan respon yang tepat kepada Yesus sebagai Tuhan kita.
让我们以正确的态度来回应主耶稣对我们的。
Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali.
弟兄姐妹们，我们再一次的来思考。
Siapa Yesus bagi kita?
对我们来说。 耶稣是谁?
Apakah benar Yesus itu Tuhan kita?
真的吗? 主耶稣就是我们的上帝，就是我们的神吗？就是我们的主吗？
Apakah dia Tuhan kita hanya di hari Minggu seperti ini?
或者他只是在礼拜天是我们的主？
Atau dia Tuhan kita setiap hari setiap saat?
或者是每时每刻都是我们的主？
Apakah dia Tuhan hanya ketika kita sedang mengalami kesulitan dan kita datang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan?
或者他只是在我们有困难的时候，我们来到他面前呼求他的时候，他才是我们的主。
Apakah dia Tuhan hanya ketika semua yang kita inginkan tercapai dan kita bersyukur, terima kasih Tuhan, karena apapun yang kita inginkan tercapai?
或者是他只是一个在我们所求的事情上都是答应我们，都是应允我们的时候，我们才是来找他。
Dan kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka dia tidak menjadi Tuhan kita lagi.
要是发生一些就是不是我们所想要的那些事情的时候，我们就把他拒绝他了，不再找他了。
Saudara, kita melihat dari cerita ini bagaimana Yesus ketika masuk datang ke Yerusalem, dia disambut oleh orang banyak.
在今天的那个经文里面，我们看到主耶稣怎么样来到耶路撒冷，这么多的人如何的去热烈欢迎。
Pertanyaannya bagi kita, kalau Tuhan datang mendekat ke kita, apakah kita juga akan menyambutnya?
是，如果主耶稣也这样来到我们跟前，来这样迎接我们的时候。
Kalau Tuhan datang, apakah kita akan menyadari kehadirannya?
他的存在是不是我们能够领悟到呢?
Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan telah mendekat, hadir di tengah-tengah kita pada saat ibadah seperti ini.
在这时候我们敬拜的时候，主耶稣已经靠近我们，来到我们当中了。
Bahkan Tuhan berbicara kepada kita secara langsung, saudara.
而且主这时候更在跟我们直接说话。
Tapi ketika Tuhan hadir dan Tuhan berfirman seperti ibadah kita saat ini, semuanya biasa-biasa saja, saudara.
可是在主向我们说话的这种的情况之下，我们看到都是一般的，就是平常的事情。
Saudara, lihat sekeliling, lihat para pengikut Tuhan.
你可以左右看一看，这些跟随主的人们。
Semuanya orang-orang biasa.
都是平凡的人们。
Lihat yang berdiri di depan, yang menyampaikan firman Tuhan, orang biasa juga.
看这位在讲道的那个也是一个平凡的人。
Tidak ada yang istimewa.
没有一个特别的。
Seringkali kita mengharapkan ada hal-hal yang luar biasa, ada hal yang istimewa yang menandakan kehadiran Tuhan.
有时候我们只是期待有在主与我们同在的时候，就发生一个非常惊人而且非常不平凡的事。
Dan seringkali karena itu kita tidak sadar ketika Tuhan hadir.
所以就因为可能我们常没有察觉到，其实主已经在我们当中。
Saudara, apa respon kita terhadap Tuhan yang hadir tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita?
所以呢，怎么样的情况下是说我们可以察觉到，如果我们所主的同在的时候呢，我们竟然没有察觉，这是怎么样的回事？
Apakah kita akan menyambutnya? Apakah kita akan menyembahnya?
我们当时会不会在那边接受他，欢迎他呢？
Apakah kita akan mendengar Tuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu? Atau kita menolaknya?
或者呢，我们根本不听这一位，不是我们想象中我们所期待的那一个主，我们会听他吗？
Dan kalau dia adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana respon kita, saudara?
如果他既然是一个在我们每天生活里我们同在的主的话，我们对他的那个反应应该是如何？
Saudara, kalau saudara pernah melakukan suatu komitmen kepada Tuhan pada saat KKR, itu bagus.
当然，如果你在那个分心会啊，或者是这个布道会里面有了反应，那一个是非常好事。
Tapi jangan kita komit kepada Tuhan hanya pada saat KKR, tapi juga pada hari-hari biasa.
但是我们却不应该在只有在这个分心会或者布道会的时候才跟主为生，而在平常的日子却忘了。
Jangan kita komit ikut Tuhan hanya karena euforia sesaat.
我们也不要因为只是一时的兴奋而去委身一主。
Mari kita komit untuk ikut Tuhan meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena memang Dia adalah Tuhan yang benar.
让我们就像主承诺，就要无论在我们这个期待的以外，就是说。 不是我们期待的情况之下，我们都要每天跟随他。
Dia Tuhan yang benar, bukan Tuhan seperti imajinasi kita.
他是一个真理的主，却不是我们想象中的那一位。
Almarhum Tim Keller pernah mengatakan, jika Tuhanmu tidak pernah berbeda pendapat denganmu, mungkin kamu hanya menyembah versi ideal dari dirimu sendiri.
Timothy Keller 他曾经这样说过，如果你的上帝呀不曾推却你，不曾拒绝你，什么都OK，那么你可能就正在敬拜一位你想象中的理想上帝，你自己的理想。
Saudara, kalau ikut Tuhan tidak pernah membuat kita bayar harga.
如果
Kalau ikut Tuhan tidak pernah membuat kita bayar harga.
如果我们跟随主呢，从来没有付上代价的话。
Kalau ikut Tuhan tidak pernah membuat kita bergumul dengan dosa-dosa kita sekarang.
如果我们说我们跟随主，但是我们不曾围着我们如今的那个罪而在那边挣扎的话。
Mungkin kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan.
很有可能我们是不是真心的跟随他。
Mungkin itu hanya Tuhan dalam imajinasi kita, tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya.
有可能我们所敬拜的只是我们思想里面我们的那种想象中的上帝，而不是真正的主。
Saudara, mari kita belajar untuk mengenal siapa Tuhan sebenarnya.
所以我们必须学习认识那我们所敬拜的主到底是怎么样的。
Dan mari kita datang kepada Tuhan.
所以我们必须来到主的面前。
Dalam masa Prapaskah ini, pada saat Jumat Agung Paskah, nanti kita mari benar-benar datang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
就是在这个受难节、复活节之前呢，我们真正的来到主的面前。
Mari kita kembali bertobat dan kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan.
让我们再次的悔改，把自己完全的献上。
Kita serahkan semuanya, termasuk ekspektasi-ekspektasi kita yang salah terhadap Tuhan.
我们把一切都献上。 包括一切我们所盼望期待的。
Biarlah kita ingin benar-benar mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu.
让我们能够真正的了解我们所的主。
Dan biarlah kita terus dibentuk, diubahkan oleh pengenalan kita akan Tuhan.
让我们再一次的重复的再被更新我们对主的认识。
Kita hidup seturut dengan kehendaknya.
我们活着是按照他所要的。
Dan Tuhan terus pakai kita untuk kemuliaan namanya.
而且他继续的荣耀他的名而用我们。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu.
我们在天上的父，再一次我们感谢你的话。
Firman yang boleh menunjukkan kepada kami siapa Tuhan Yesus sebenarnya.
你的真理告诉我们，主耶稣到底是哪一位？
Bahwa Dialah Raja kami.
他是我们的主，他是我们王。
Bukan sesuai dengan ekspektasi kami.
并不是我们想象中我们期待的那一个王。
Tapi Raja sesungguhnya yang datang untuk melayani kami.
而是一个真正的来到这里侍奉我们，服侍我们的主。
Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu.
Tuhan, 我们再一次的感谢你的话。
Dan kami mohon supaya Tuhan yang terus bekerja dalam diri dan hidup kami.
我们感谢你在我们个人每个人的心中，在我们的生活当中帮助我们。
Supaya kami boleh mengubah, mengoreksi ekspektasi kami yang salah terhadap Tuhan.
让我们可以改变我们自己的期待的那一种，完全的去符合你的旨意。
Dan kami boleh sungguh-sungguh mengikut, menyembah Tuhan dan Raja kami.
让我们可以真正恳切的来侍奉我们的主，我们的王。
Terima kasih Tuhan.
我们感谢你。
Sempurnakanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing.
求你把你的话语印记在我们的生活，每一个人的生活里。
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa.
是奉耶稣基督的名，我们这样的感恩祷告。
Amin.
Amin.